studánku, kam pít chodívám, a křišťálová živá voda pramení se v ní. Chládek skýtá, je živá, však skrytá, a z její vody teče řeka spasení. Najdeš také poklad vzácný v ní. Záře slova je mocná a znova okouzlí duši krásou svého učení.
Matouš 7. kapitola, 1. až 5. verš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám. Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a hosté našeho smíchovského sboru, milí také a velmi početní, neli početnější virtuální sbore, sestry a bratři, kdekoliv ve světě, kde jste u svých domácích počítačů a jste účastní této bohoslužby. Chci také velmi poděkovat zpěvákům za zaspívanou píseň, která nemohla být lepším úvodem před kázáním, byť tedy na jakékoliv téma. Pojďme tedy otevřít tu studnici vody života, tedy Boží slovo, které je opravdu pramenem nejenom rad, ale především ujištění ze strany Pána Ježíše Krista, že je naším pánem, že je naším přítelem, že je naším spasitelem, a to je důležitá zpráva Evangelia. Otevírám tedy základní text, který nás bude provázet při našem společném studiu Božího slova. V rámci této bohoslužby je uveden v Janově Evangeliu v 8. kapitole v prvních 11 verších. Čtu z Janova Evangelia 8. kapitoly od 1. verše. Všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš. Další namahavý pracovní den byl za nimi. Ostatně známe to všichni. Ať už se nám ten který den práce daří více či méně, když už je konec pracovní doby a obvykle k tomu ještě večer, těšíme se domů, protože si potřebujeme konečně odpočinout, zrelaxovat se. Možná se to někomu nezdá, ale vysvětlovat lidem témata o Bohu, jejich hříšnosti, o tom, jak se k sobě mají chovat, co je ze starého zákona to nejpodstatnější a trvale platné, že Ježíš je Božím synem, reagovat na pochybnosti posluchačů, být ve střehu před těmi, kteří chtěli Ježíše zdiskreditovat nebo úplně zkrátka znemožnit, k tomu všemu ještě učedníkům stranou vysvětlovat, proč Ježíš jednal tak, jak v dané situaci jednal, a že ho v jeho postojích mají následovat. Věnoval se také lidem individuálně, naslouchal jim, reagovat, uzdravovat nemocné a skoro se ani nestihnout najíst, no to vám teda řeknu, to je pořádná fuška. To dá pořádně zabrat. Dav se už ten den, jak čteme, vrátil do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. To není žádná jenom nenápadná technická poznámka. Souvislost, kterou popisuje Lukáš, že bylo Ježíšovým zvykem stáhnout se do ústraní, do samoty, k modlitbě, je pozoruhodná, zvláště když čteme od zmíněného Lukáše. Na noc pak odcházel nahoru, která se nazývala Olivová, a tam nocoval. Jak odpočíváme my po náročném pracovním dnu? Je to asi různé, někdo si jde zaběhat, jiný jde aktivně odpočívat na svou zahradu, má-li ji. Někdo si báječně odpočine četbou, nebo třeba u rádia, u televize či internetu, jiný běží do relax centra, do fit centra, další skvěle relaxuje u svých koníčků, a tak bych mohl pokračovat ještě minimálně půl hodiny. Janovo evangelium nám jen připomíná, že lze najít sklidnění, odpočinek, obnovu sil, zejména těch duchovních a psychických, když jsme o samotě se svým Bohem. Když na něho upoutáme byť poslední zbytky naší schopnosti se soustředit, když třeba jen krátce čteme z jeho slova a kombinujeme četbu písma s modlitbou, s rozhovorem s Bohem a přebýváním v tichu, kdy nic neříkáme, jen necháváme volně plynout myšlenky, které jsme četli třeba z Evangelia, právě takovými příležitostmi dáváme Pánu Bohu možnost, aby nás oslovil, často velmi osobně, velmi intimně, aby nás nasměroval podle své vůle a podle toho, co je pro nás v dané situaci a především v daném čase to nejdůležitější. Takový čas je prostorem nejenom pro posílení víry, ale především velmi prospívá našemu vztahu s Pánem Bohem. Na noc pak odcházel nahoru, která se nazývala Olivová, a tam nocoval. To není informace, která by měla podtrhnout v tomto případě, že Ježíš neměl, kde by hlavu složil, a tudíž, že si vybudoval nějaký improvizovaný přístřešek na Olivové hoře, nebo že tam měl přechodné bydliště v nějaké jeskyni, protože lidé jeho doby skutečně v jeskyních bydleli. To by nebylo zas až tak výjimečné. To vůbec text neřeší. Verše a ty další s ním související chtějí touto poznámkou pouze zdůraznit, že Olivová hora, jako i mnoho jiných míst, byly pro Ježíše prostorem setkání s Otcem o samotě. Máš, milí posluchači, tohoto kázání, ať si v modlitebně nebo kdekoliv jinde, máš takovou svou Olivovou horu? Ježíš bez takových míst nemohl existovat. Ježíš své Olivové hory podle toho, kde se pohyboval, on je nutně potřeboval. Proč kromě jiného? No, aby zvládnul náročné situace, jako zrovna tu, kterou mu nachystal hned následující den. Vracíme se k tomu našemu základnímu textu, tedy do Janova evangelia, budeme s ním teď pracovat, čili do 8. kapitoly a tam verš 2. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Víte, náročné bylo svým způsobem už to, že hned brzo ráno sotva se rozbřesklo, sotva vyšlo slunce, se k Ježíšovi opět valili davy lidí, aby naslouchali, čemu je bude učit. Ale ještě obtížnější bylo reagovat na takové ty speciality, které mu jeho současníci chystali. A zdá se, že se v tom doslova předháněli, jak čteme ve verši 3. a 4. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. Minimálně trapná situace. Minimálně trapná situace. Setkáváme se tady, jak se říká, s provozovatelkou nejstaršího řemesla na světě a jak se zdá také řemesla dodnes velmi výnosného, které neustále prosperuje. Pomíjím jeho v mnoha případech hrozné důsledky. Tím se nechci zabývat. Jen si zkuste představit, že by se tu teď mezi námi objevila prostitutka, která běžně stojí v Perlovce. Já tady kážu Boží slovo, vysvětluju písmo, jako to dělal Ježíš v chrámě. A teď oni tam postrkují před sebou tu prostitutku. Zkuste si to představit, že by se objevila tady, určitě by ta situace vzbudila pozornost. A různé reakce od těch z kategorie schovývavých a chápajících až po ty, kdo by kroutili hlavou, co má zase tohle znamenat, že už kazatelé nevědí, jak upoutat pozornost. Ježíš žádnou takovou ilustraci nezajišťoval pro svoje proslovy a kázání. Postarali se jiní. Kdyby sem teď přišla zmíněná žena nebo prostitut muž, abych se nedotýkal jen v tomto směru žen, asi, jak jsem říkal, bychom reagovali naprosto různě. ale v každém případě o mnoho tolerantněji než lidé Ježíšovy doby. To je jasné. Postoje tehdejší společnosti byly v mnohém jiné, než jsou postoje v tom též dnes. V tom se hodně velice doba změnila. Tehdy byla prostituce vnímána jako to naprosto nejhorší, co člověka může potkat. Na stejné úrovni jako chudoba, nemoc, zvláště slepota, smrt či dezerce k nenáviděným Římanům, jako třeba celníci. Nic horšího, nic spodnějšího ve společnosti už nemůže existovat. To byl zřejmě důvod, proč právě tato pasáž s největší pravděpodobností nebyla součástí původního obsahu Janova evangelia, ale spíše byla v Lukášově evangeliu v 21. kapitole. V různých rukopisech ji nacházíme na různých místech. Nejranější rukopisy ji například neobsahují vůbec. Současní bibličtí badatelé historičnost této pasáže z Jana 8, 1 až 11 v žádném případě nespochybňují, jen upozorňují na to, že se původně nacházela na jiném místě, protože styl napsání se od Janova evangelia výrazně liší. A to je pravda. A také není sporu o tom, že vyprávění o Ježíši a cizoložnici bylo součástí ústní tradice, která dokládá, že se událost skutečně stala. Takže můžeme zůstat klidní a můžeme pokračovat ve výkladu, protože je to biblický, Bohem inspirovaný text. Ta událost se odehrála. Já jsem chtěl pouze vysvětlit, jak byla lidem Ježíšovy doby a po něm prostituce odporná, že pisatelé, ač inspirováni Duchem Svatým, nevěděli, kam by bylo nejlépe to setkání Krista s prostitutkou vlastně zařadit. Mnozí se domnívají, že obavu ze zapsání této události měli lidé proto, aby příběh nenaváděl k přílišné zhovívavosti s prostitucí jako takovou. Ta obava byla ovšem naprosto neoprávněná a zbytečná. Žádné takové nebezpečí nehrozilo. Ježíš přece cizoložnici, respektive cizoložství jako takové, odsuzuje. Zároveň však nikomu, ledaže by byl bez viny, nedává právo sbírat kameny a provinilce kamenovat. Pojďme číst ještě jednou, ten verš třetí je opravdu pozoruhodný. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji do středu dění, neboli do prostřed. Za prvé, aktéry jsou učitelé zákona a farizeové, což je uskupení, se kterým se v Janově evangeliu v této podobě nikde jinde nesetkáváme. Text tím zdůrazňuje, jak je situace důležitá a hlavně vyhraněná, když se na ní podílejí jak zákonníci, tak farizeové zároveň, nebo současně. Skutečnost, že ženu postavili doprostřed, je strašná. Neupravená, vyděšená, vystrašená žena je veřejně vystavena na odiv. Tím, že ženu zmíněná parta staví do středu dění, prezentuje maximální ironii té situace. Milosrdný Ježíš a vyvrhel společnosti. To se zase dobře pobavíme. Tušili totiž, že ji Ježíš ukamenovat nenechá. Natolik ho už znali. Aby zdůraznili váhu Ježíšových slov, na která čekali, oslovují ho mistře. Přiznávají mu tím postavení, které ho opravňuje vstoupit do dění, vstoupit do diskuze a autoritativně se vyjadřovat. To je v tom oslovení mistře. Už nějaký čas byli velekněží a farizeové s Ježíšem na kordy. jak čteme o kapitolu před tou osmou, čili v sedmé kapitole, od 45. verše. Ten samozřejmě souvisí s tou osmou kapitolou. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům, no a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli? Oni odpověděli, no jo, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se snad dali svést? Uvěřil v něj snad někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon, kledba na ně. Naslouchá mu snad také nějaká vážená osobnost? Ne, protože nechodil do stejných škol. Nemluví jako kněží, zákonici a farizeové a nemyslí stejně jako oni. A navíc vůbec je nepožádal o povolení k veřejné kazatelské práci. A to není všechno. Co se dalo, tak obrátil na ruby. Tak mu to teď pěkně zavaříme. Vše měli dopředu naplánované téměř do dokonalosti. Vše měli připravené. Lepší místo pro diskreditaci Ježíše nemohli vybrat. Čteme totiž, že Ježíš učil přímo v kostele, v modlitebně, v chrámě. Je tam plno. Najednou se lidé rozestupují. Farizeové a učitelé zákona ponoukají jakousi ženu, aby šla dál, ještě kousek dál. Předtím si na ní trpělivě počíhali, sledovali ji na každém kroku a tak nebyl problém ji při cizoložství přistihnout. Dávali si dobrý pozor na to, aby se ženy nedotkly, aby se neznečistili, vždyť oni jsou čistí, ale ona ne. Janovo evangelium, 8. kapitola, 5. 6. verš. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem na zemi. Pokud by Ježíš odmítl Mojžíšův zákon, jeho věrohodnost by vzala okamžitě za své. Pokud by se Mojžíšova zákona držel, byla by zpochybněna jeho pověst jako toho, kdo je soucitný, milosrdný a kdo odpouští. Zajímavá je ta argumentace. Mojžíš nám v zákoně nařídil takové kamenovat. Učitelé zákona byli zvyklí na stále stejné schéma svého myšlení. Když se na hřích přiloží příslušný paragraf zákona, všichni mají hned jasno. Cizoložství, kámen, je to jednoduché. Když se však zákon aplikuje na hříšníka, na člověka, je všechno jinak. Tomu se je třeba vyhnout. To je zbytečně komplikované a nikdo neví, kam nás to zavede. Přemýšlet o člověku a aplikaci zákona na něj, ne, to je složitý, to je těžký. Ještě bychom mohli někoho omilostnit. A co toho druhého a třetího, jak budeme porovnávat ty situace a ty případy, to je tak těžké, to dělat nebudem. Kameny jsou připravené na hřích jako takový, který byl přece ale hlavním problémem. Na hřích ani jeden ten kámen nedopadne. Ale za chvíli bude po hříšníkovi a to stačí. Zbavíme se zase jedné spodiny společnosti. Co s ní jinýho? Co na to, Ježíši, říkáš? Past je z jejich hlediska skvěle nastražena. Musí sklapnout podle toho, jak naplánovali. Zdá se však, že Ježíše jejich pastičky a pasti nezajímají, že je úplně ignoruje, protože najednou udělal manévr, kterým se pasti jakoby až obloukem vyhnul. To bylo dobrý, co udělal, že? Sehnul se a začal psát do písku. Co to dělá? Vyhnul se naší pasti, nemluví. Neodpověděl jasně na otázku. Psal do písku jejich hříchy nebo nechtěl věnovat přímou pozornost ženě, aby se na ní i ostatní nedívali, aby ji ještě více neuváděl do rozpaků? Nebo se Ježíš nechtěl záměně dívat do očí žalobců té ženy, protože pohled do očí hříšných lidí, kteří si dovolují odsuzovat jiného hříšníka, je moc i na Ježíše? Ježíše je třeba hlavně navést zpátky k pasti, aby už konečně a brzy sklapla. Proto čteme v 8. kapitole verš 7. Když však na něj nepřestávali naléhat, to, co psal do písku, to, co jej vůbec nezajímalo, když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Ježíš tímto výrokem odkazuje na ustanovení 3. a 5. knihy Mojžíšovi, kdy s vykonáním rozsudku měli začít svědkové provinění té dotyčné osoby. V tomto případě tedy to byli učitelé zákona a farizeové, protože ti byli těmi svědky, ti přistihli tu ženu při činu, při cizoložství. Poté se při podobných situacích připojovali ke kamenování ostatní přihlížející. Pouze ti, kdo se provinili stejným identickým hříchem, nesměli kamenovat. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. Před chvílí svědci jejího provinění, zákonníci a farizeové ponoukali, ať jde do středu dění, ale nedotkli se jí, protože se pokládali za čisté, kdežto ona, nečistá, by je tím pádem znečistila. Jak to, že teď, když jsou tedy čistí, jak to, že neberou kameny a nekamenují tu nečistou ženu? Teď před chvílí se prohlašovali za čisté. Proto se jí nedotkli, aby se neznečistili. Jak to, že nereagují na Ježíšovu výzvu? On je k tomu vyzval doslova. Kdo je bez hříchu, tak první po ní hoď kamenem. Pěkně vypjatá situace. Kameny totiž rázem stěžkly. A to až tak, že by je učitelé zákona a farizeové neunesli. Ty kameny obrazně řečeno stěžkly pro jejich hříchy. Nejsou čistí, to si jen namlouvali. Teď to vědí, Ježíš je na tuto realitu velmi decentně upozornil. Past sklapla, ale jinak a na jiné, než bylo naplánováno. Verš 9. z 8. kapitoly Janova evangelia. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč nejprve odcházeli starší? Zdá se, že text prioritně nehovoří o starších věkem, i když i to můžeme připustit, ale že slovem starší spíše odhaluje postavení. To znamená starší sboru, presbyteři duchovní, ti odcházeli jako první po výzvě Ježíše, kdo z vás je bez hříchu, může tedy začít kamenovat. Učitelé na semináři, a jedna z nich je zde přítomna, nám často říkali, a ne bez důvodu, čím vyšší poznání, čím vyšší postavení, tím větší riziko pádu. Je to tak? Všichni bratři a sestry máme celkem slušné poznání Bible. tím více okolo nás obchází ďábel jako řvoucí lev, hledaje, koho by sežral, řečeno biblicky. Je to tak. A ve svých pokušeních je úspěšný, jsme hříšní lidé. My kazatelé v prvé řadě, za námi hned starší sboru, všichni nezávisle na postavení, potřebujeme Ježíšovu milost, jeho odpuštění, jeho ukřižování. Zanedlouho budeme mít, jak bylo oznámeno, večeři Páně. Všichni k této bohoslužbě přistupujme s velkou pokorou, uvědomí, že jsme hříšnými lidmi, že se nad nikoho nemůžeme a nemáme vyvyšovat. Na to nemáme se vyvyšovat. To vše proto, abychom mohli znovu ve svém životě uslyšet to, co čteme v 10. a 11. verši 8. kapitoly Janova evangelia. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil, ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tady je vrchol příběhu. Ne odsouzení nebo zesměšnění či diskreditace učitelů zákona nebo farizeů. To není ten podstatný bod tohoto příběhu. Tady ve verších 10. a 11. je napsán smysl celé události. Ježíš té ženě a nám říká, opusť svůj život v hříchu. Ježíš ji neponižoval. Jen tak mimochodem, byl to právě on, kdo by ji mohl ukamenovat. Že řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď na ní první kamenem. On byl ten, kdo ji měl kamenovat, protože on byl bez hříchu. Oproti tomu jí řekl, to jí muselo znít jako ta nejkrásnější melodie, jako ta nejkrásnější píseň, hudba, prožitek. Ani já tě neodsuzuju. Nemá smysl, abych tě odsuzoval, protože začas budu odsouzen já kvůli tvým hříchům. Za tvůj hřích zaplatím přece já. Proč bych tě kamenoval? Proč bych tě odsuzoval? Když za čas, za krátký čas, i za tenhle tvůj hřích budu kamenován já. Budu zabíjen já. Budu odsouzen já. Za tvůj hřích zaplatím. Ježíš té ženě místo odsouzení vyslovuje obrovskou důvěru. Vím, že už nebudeš prostitutkou. To je ono, jdi a nehřeš více. Zase má o následovnici víc. Stejnou důvěru Ježíš vyslovuje tobě i mně. Zdá se, že by tento příběh alespoň nás křesťany mohl odradit od odsuzování, posuzování, moralizování a povyšování se nad druhé. Ale není tomu tak. Mluvení o hříchách těch druhých a o hříšnících se provozuje vesele dál. Ve všech společenských kruzích. Dokonce je to někdy pojato i jako show, jako hra. Tak krutí jako farizeové a učitelé zákona, ale nejsme. Místo kamenů házíme v uvozovkách jen bláto. Škoda, že jsme tak málo pomocníci druhých a tak často jejich soudci, posuzovatelé. Všechno víme, všechno známe. Nad blátem se přece nebudeme pozastavovat. Vždyť nikoho nezabije. Pouze trochu ušpiní. Za tohle můžeš ty, za tohle zase on, tamten udělal to, jiný zase se zachoval strašně v té situaci. Slyšel jsi to už? Člověk, který odsuzuje druhé, jako by trpěl ztrátou paměti. Jak si jinak vysvětlit, že zapomíná na něco tak nepopiratelného, jako je vlastní hříšnost. Co pak si nepamatujeme, kdy jsme naposled hřešili, že tak odsuzujeme ty druhé? Matoušovo evangelium, 7. kapitola, první dva verše, Matouš 7:1-2, už jsme to slyšeli. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete odsouzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Všichni víme, že házení bláta na druhé je nejen společensky běžné, ale je to v dnešní době dokonce i velmi výnosný biznis. A tak se odsudky druhých lidí stávají dokonce vzácným zbožím něco vědět na toho druhého a ve vhodnou chvíli to prodat. To je ve světě politiky, církevnictví, ve světě firem naprosto běžná záležitost. Cenné zboží, na někoho něco vědět a pak to ve vhodný čas použít. Pokud neprohlédneme a budeme na druhé házet bláto, to přece není kámen, že? Tak se dočkáme toho, že nám Pán Bůh jednou pustí nahrávku našich vlastních slov. Všechno, co uslyším, bude jen a jen spravedlivé, nenapadnutelné podle zákona. Jen tím odsouzeným budu já. Nabízím lepší variantu, nabízím lepší možnost, abychom nekončili takhle. Respektive Boží slovo nabízí lepší možnost. Určitě nemlčme k bezpráví a k pochybení druhých. Ale nesuďme, nepovyšujme se, nepomlouvejme, nehaňme, nesnižujme druhé. Stačí přece, že tohle bláto bylo házeno na Ježíše a nejen bláto, taky kameny v podobě tvrdého dřeva a hřebů. To vše kvůli našim hříchům. Proč je tedy hříchy vytahovat na druhé? Stačí, že je přijal Kristus. Amen.
Bude duše má, nerozeznám dobře okraj propasti, nevíjel-li na krok dosti místa, strach mám, abych neupadl do pasti, kterou na mne pokušení chystá. Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma, řekni slovo a zázrak se stane. Uzdravená bude duše má. Thank you. otázku mi kladou, divné hlasy otázku mi šeptají, k čemu věrnost až pohrdat zradou. Řekni slovo, pane, ať pominne tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane, uzdravená bude duše má.
Pane Ježíši Kriste, ačkoliv nám je to leckdy nepříjemné, přesto děkujeme, že nám nastavuješ velmi zřetelně a někdy až možná na náš vkus příliš ostře zrcadlo. Zrcadlo našemu vlastnímu životu, zrcadlo našim vlastním hříchům.
To vše ale proto, abychom nestráceli paměť a neodsuzovali, neposuzovali druhé a nevyvyšovali se nad ně. Vždyť jsme stejní hříšníci, v principu je to tak. Každý hřešíme jinak, u někoho je to viditelnější, u někoho je to neviditelné lidským očím, ale ty nám stavíš, pane, toto zrcadlo proto, zrcadlo těchto příběhů evangelijních, abychom v prvé řadě přijali tebe, když už jsme přijali myšlenku své hříšnosti. Jde o to, abychom přijali od tebe odpuštění a tvoje slovo, které i nám v 21. století, teď v září 2012, zní jako balzám, nejen tehdy té ženě. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a nežij v hříchu. Pane Ježíši Kriste, ano, ty nás neodsuzuješ, protože ty jsi byl odsouzen kvůli mým našim hříchům. Je to tak zařízené, je to něco naprosto úžasného, co nedokážeme pořádně ani domyslet do všech detailů, ale přesto děkujeme, že tyto příběhy nás vybízejí právě k tomu, abychom v pokoře přijali od tebe neodsouzení, tedy odpuštění, to, že jsi za naše hříchy zemřel, že jsi byl vzkříšen, že se brzy vrátíš na tenhle svět, abychom po proměně nás, což můžeš udělat jedině ty, žili po celou věčnost již bez zátěže hříchu. Děkujeme, pane, za aplikaci toho poselství především na naše vzájemné vztahy. Amen.